Dragilor, mă bucur tare mult să fiu în ziua asta împreună cu voi. Sunt mult mai bine decât eram acum o săptămână, când am răcit așa, urât tare și încercam să mă pregătesc. Zic, acum am pauză, mă pregătesc pentru conferință. Și încercam să citesc o frază din Biblie și nu înțelegeam nimica. Și mai încercam o dată și mai încercam o dată și nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic, poate nu m-am rugat destul, poate ceva. Când mi-am măsurat febra, aveam 41. Zic, e clar ce se întâmplă. Acum e mult mai bine, dau slavă lui Dumnezeu și aș vrea tare mult să ne bucurăm împreună în cuvântul Lui. După cum probabil știți, tema principală a conferinței noastre este legată de Duhul lui Dumnezeu și de lucrarea Lui. Și atunci când ne gândim la Duhul lui Dumnezeu sau când ne gândim la duhuri în general, de multe ori impresia inițială este legată de ceață, de câte o fantomă, lucruri așa ieșite din comun. Da? Cam asta vorbim atunci când intră în discuție tema asta a duhurilor. Și de multe ori viziunea asta tradițională cu privire la duhuri intră și în mediul creștin și de multe ori oameni care caută pe Dumnezeu combină învățătura Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu cu unele lucruri care nu vin din Scriptură. Și ăsta este motivul pentru care cred că este extrem de important să ne uităm la ceea ce spune Scriptura legat de Duhul lui Dumnezeu. Da? Cu siguranță nu o să vă imaginați sau poate vă imaginați pe Duhul lui Dumnezeu ca pe Will Smith din ultimul film cu Aladdin. Da? Și frecăm lampa, iese Duhul lui Dumnezeu, îi spunem ce ne trebuie, Duhul lui Dumnezeu face. Nu este așa din câte ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă vreți să aflăm mai mult despre Duhul lui Dumnezeu, ghiciți unde trebuie să privim, nicăieri în altă parte decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Motiv pentru care vreau să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan și vom da citire unuia dintre cele mai elaborate discursuri ale Domnului Iisus Hristos legate exact de Duhul lui Dumnezeu și de lucrarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu. Așadar, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5, da, până la versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm în fața Ta și ne plecăm în fața măreției Tale. Tu ești Dumnezeu, noi suntem creația mâinilor Tale. Tu ești atotputernic, noi ne vedem de atâtea ori extrem de slabi. Tu ești suveran peste toate lucrurile, iar noi vedem cum de atâtea ori lucrurile ne scapă din mână și de atâtea ori ne alunecă printre degete și ne vedem neputincioși în fața vieții, în fața provocărilor, în fața tuturor valurilor de încercări care vin la adresa noastră. Doamne, învățătura și adevărul este una dintre aceste provocări, motiv pentru care te rog așa de mult în dimineața aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, condu-ne Tu în adevăr. Ajută-ne Tu să înțelegem cuvântul Tău. Ajută-ne să ne apropiem de Tine și să pricepem, să cunoaștem și să ne bucurăm de bogăția cuvântului Tău și să trăim lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră. Fii binecuvântat în veci. Amin. Chiar dacă nu vă imaginați pe Duhul Dumnezeu ca fiind Will Smith sau mai știu eu cine, cu toate acestea, în cercurile creștine din ziua de astăzi vin tot felul de învățături legate de Duhul lui Dumnezeu. Da? Veți auzi de o mulțime de ori oameni care spun că au primit din partea Duhului lui Dumnezeu ceva, o învățătură, un cuvânt și vor încerca să vi-l comunice ca fiind autoritate din partea lui Dumnezeu. Veți întâlni oameni care acționează în moduri destul de ciudate și vor spune lucrul acesta se întâmplă pentru că sunt posedat de Duhul lui Dumnezeu sau plin de Duhul lui Dumnezeu sau tot felul de alte lucruri. Sunt oameni care vor spune că scopul principal al Duhului lui Dumnezeu pe fața pământului este să pogoare foc din cer, da? Și mulți se vor ruga pentru lucrul ăsta, să pogoare Duhul Dumnezeu foc din cer. Și tot felul de alte lucruri. Ăsta este motivul din care am hotărât să privesc împreună cu voi la ceea ce a spus nimeni altcineva despre Duhul lui Dumnezeu decât însuși Domnul Iisus Hristos. Practic, cel care avea să trimită Duhul lui Dumnezeu stă de vorbă cu ucenicii lui și le spune, uite, eu voi trimite pe Duhul adevărului și iată ce va face El. Acum, faptul că Domnul Iisus Hristos spune iată ce va face El, asta nu exclude că Duhul lui Dumnezeu ar putea face alte lucruri, da? Însă atunci când însuși Domnul Iisus Hristos îți spune iată ce va face Duhul meu, trebuie să înțelegi iată care vor fi prioritățile Duhului Sfânt. Și asta este și titlul mesajului din ziua de astăzi. Da? Priorități ale Duhului în relație cu omul. Și în momentul în care vorbim despre priorități, trebuie să înțelegem că oricare ar fi toate celelalte manifestări, oricare ar fi modelul în care se va prezenta într-un moment sau în altul, scopul principal și prioritatea principală va rămâne a Duhului lui Dumnezeu de fiecare dată aceeași. Da? Acum, probabil ați observat că în momentul în care am citit textul acesta, primul termen pe care îl folosește Domnul Iisus în descrierea Duhului Său spune că este un ce? Vă amintiți? Un mângâietor, da? Zice, practic, îți dai seama, dacă îi dă titlul de mângâietor, înseamnă că ăsta ar trebui să fie rolul lui. Doar că atunci când vorbește despre acțiunile practice în împlinirea acestui scop pe care îl are Duhul lui Dumnezeu, vedem că dintr-o dată Domnul Iisus vorbește despre niște lucruri un pic mai ciudate decât mângâietor. Da. De ce spun lucrul ăsta? Imaginați-vă ce vă așteptați de la cineva, da, de la prietenul care stă lângă tine, în momentul în care un alt prieten foarte bun te-a trădat. Da, și te-a lăsat baldă. Ce te aștept să spună celălalt? Zic că azi că nici tu n-ai fost foarte responsabil. Da? Sau nici tu n-ai luat foarte în serios relația. Îți place să zic așa? Nu. În momentul în care te aștepți ca cineva să te mângâie, de obicei așteptarea, zic, las că e un ratat, nu te merită, el nu știe el ce băiat bun ești tu și ce om cum se cade ești tu și tot așa. Cam asta își dorește firea noastră în momentul în care așteptăm mângâierea din partea cuiva. Totuși, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre mângâietorul acesta, zice, primul lucru cu care va veni el să-l realizeze este să... Primul lucru pe care spune Domnul Iisus Hristos că îl va face Duhul acesta al adevărului în relație cu omul este să-l dovedească vinovat. Da? Zice, va veni acest Duh al adevărului și va dovedi că toată lumea este vinovată. Acum, este adevărat, când faci referință la acest lucru, a dovedi că ești vinovat, chestiunea asta poate exista în două contexte cel puțin. Unul este cel de procuror, da? Care încearcă să îl convingă pe judecător că merită să fii pedepsit. Da? Și altul este o lucrare în care cineva încearcă să te convingă pe tine cel care ești vinovat că ești cu adevărat. Desigur, există discuții pe marginea acestui subiect cu privire la care dintre cele două s-ar face referință, însă cred că există suficiente argumente dacă veți sta să urmăriți serios textul Scripturii, să considerați că, într-adevăr, nu este vorba despre o lucrare de procuror a Duhului lui Dumnezeu, da? În care el să argumenteze înaintea lui Dumnezeu că tu și eu și toată lumea este vinovată, ci este o lucrare personală a Duhului lui Dumnezeu în care El, pe cei care sunt în lume, să îi dovedească, să-ți demonstreze ție în calitate de om că ești vinovat. Acum poate zice, cu ce mă avantajează pe mine toată chestiunea asta? Da? De ce m-ar avantaja pe mine să conștientizez propria stare de păcat? Cu ce m-ar mângâia pe mine faptul că îmi dau seama că sunt păcătos? Noi trăim într-o lume în care dacă cineva te confruntă cu o problemă din viața ta, se numește lipsă de toleranță, se numește hate speech, se numește oricum vrei, numai nu mângâiere. Da? Domnul Iisus spune, când va veni Duhul meu și te va convinge că ești vinovat în ceea ce privește păcatul, asta este parte din lucrarea Lui de mângâiere pentru tine. Acum, cum ar putea să te mângâie lucrul acesta? O să vedem imediat. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos știa despre ce vorbea. Cum adică conștient de starea mea de păcat? Vedeți voi, de foarte multe ori, în mandatul de relație al omului cu Dumnezeu, oamenii încearcă să-și construiască o anumită imagine înaintea lui Dumnezeu. Și cel mai popular mod de a vedea lucrurile este în felul următor. Dacă eu reușesc să fiu un om cât de cât bun, dacă mai reușesc să scap și de viciile care mă mai pândesc, asta va aduce ca rezultat un om care e vrednic sau cumva ar zice aș putea să mă apropii de Dumnezeu. Felul acesta. Sau trăind o viață de genul acesta, cumva devin vrednic de o relație cu Dumnezeu. Fie că e vorba despre Dumnezeu Scripturii, în momentul în care se gândește în felul ăsta, e un Dumnezeu ciopărțit al Scripturii. Fie că e vorba despre un Dumnezeu total inventat de mintea omului. Domnul Iisus Hristos spune, vina în ceea ce privește păcatul vine din faptul că, și el menționează aici în versetul 9 și zice, în ce privește păcatul, fiindcă, ce se întâmplă? Ei nu cred în mine, fiindcă lumea nu crede în mine. Acum, când te gândești la păcat, da, ca tânăr și așa, nu știu de câte ori ți-a venit în gând păcatul necredinței, da? Cel mai probabil te gândești la minciună, la furt, la chiulit, la copiat, la tot felul de lucruri care te caracterizează acum, da? Pornografie, droguri, vicii, băutură, nu știu ce mai alte chestii, da? Și te gândești, oh, astea sunt luptele mele, cu asta am eu de luptat și dacă reușesc să le dobor, să înving în privința asta, sigur sunt un băiat bun sau o fată bună. Domnul Iisus Hristos spune, dovada supremă a vinovăției tale ca om înaintea lui Dumnezeu legată de păcat este faptul necredinței sau păcatul necredinței. Acum, dacă toate celelalte lucruri sunt încă puse în balanță de către unii și de către alții care spun, măi, să vezi că e problemă de copilărie, de o boală, de o nu știu ce, de nu știu cum, când e vorba despre necredință, de foarte multe ori necredința nu este văzută ca un păcat. Necredința este mai degrabă văzută ca o afirmație a intelectualității mele sofisticate, da? În care eu pun la îndoială toate lucrurile și eu reușesc să-mi construiesc un principiu, o gândire a mea personală și da, unele lucruri se potrivesc din Biblie, unele lucruri din budism, unele lucruri de la Osho, altele lucruri de la Mâca Maria sau nu știu de la cine. Și tot așa îmi construiesc eu un univers al meu și cred ceea ce consider eu. Da? Și mă voi vedea ca fiind un om superior celorlalți dacă nu cred, dacă nu deschid gura să primesc chiar orice mă bagă Biblia sau păstorul ăla nostru sau mai știu eu cine. Da? E ceva de multe ori de invidiat faptul că nu cred chiar orice. Ori Domnul Iisus Hristos spune, necredința este dovada supremă a păcătoșeniei tale, a vinovăției tale în ceea ce privește păcatul. Iar cineva care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, cineva care are Duhul lui Dumnezeu, este imposibil să nu fie conștientizat de propria stare de păcat. Ăsta ar trebui să fie un prim semn pe care să-l ai în considerare și în vedere atunci când vorbești despre Duhul lui Dumnezeu. Sunt mulți care ar spune, cineva care are Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să spună, eu de 10 ani n-am mai făcut niciun păcat, sunt curat, curățel, m-am îmbrăcat și cu haine sfinte și toate lucrurile sunt bune în viața mea de când a intrat Duhul lui Dumnezeu în mine. Domnul Iisus Hristos, în schimb, spune, Duhul lui Dumnezeu este acela care te va face conștient și îți vei trăi viața în mod conștient de faptul că tu ești vinovat în ceea ce privește păcatul. De asemenea, următorul lucru care îl va caracteriza pe un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu sau în care Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea, în care Duhul lui Dumnezeu vorbește, este că acel om va constata nevrednicia sa personală. Vedeți, după ce Domnul Iisus spune că Duhul Său îi va dovedi pe oameni vinovați în ceea ce privește păcatul, El mai spune că îi va dovedi vinovați și în ceea ce privește neprihănirea. Dacă vinovați în ceea ce privește păcatul, suntem practic scoși la iveală prin necredința noastră, da? Atunci în ceea ce privește neprihănirea, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem considerați vinovați pentru că Domnul Iisus Hristos spune, eu mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Acum stai și te gândești, cum ar putea asta fi o dovadă a faptului că lumea este vinovată în ceea ce privește neprihănirea? Neprihănire înseamnă desăvârșire, neprihănire înseamnă pretenția aceea de a nu avea niciun păcat. Și câtă vreme Domnul Iisus Hristos a fost printre ucenicii săi, câtă vreme Domnul Iisus a umblat în trupul său pe pământul acesta, practic omenirea avea un reprezentant cu totul neprihănit, perfect, fără păcat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos nu mai umblă în trup printre noi, un asemenea exemplar nu mai există. Și în momentul în care un asemenea exemplar nu mai există, ceea ce are de făcut Duhul lui Dumnezeu este să spună, hai să vedem care este neprihănit. Este cineva pe fața pământului neprihănit? Există câteva momente în Scriptură unde ni se spune că Dumnezeu a găsit câte un om neprihănit. Da? Odată ni se spune despre Noe, da? Altă dată ni se spune despre Lot, altă dată ni se spune despre Avram, doar că dacă ne uităm pe de altă parte la afirmațiile acelea de neprihănire pentru acei oameni, Scriptura ne spune că credința lor le-a fost socotită neprihănire. Așadar, starea lor, de fapt, starea lor reală este departe de perfecțiune, departe de neprihănire. Și dacă veți citi istoria pe largă a fiecare dintre ei, și Noe, și Lot, și Avram, și pe oricare îl vreți din Scriptură, veți vedea cu vârf și îndesat că niciunul dintre ei nu și-a manifestat în practică o viață neprihănită, o viață cu adevărat sfântă, cu adevărat perfectă. Iar Duhul lui Dumnezeu vine să ne spună fiecăruia dintre noi că asta e realitatea cu privire la mine, asta este realitatea cu privire la tine. Vedeți, nouă ne este foarte ușor să vedem lipsa de neprihănire din ceilalți, însă devine foarte greu să vedem lipsa de neprihănire din noi. De multe ori ne place să vedem cât de sfinți, credincioși, pocăiți, neprihăniți sau cum am fi suntem în raport cu ceilalți credincioși, da? Sau dacă suntem mai răi decât toți ceilalți credincioși, ne uităm măcar la cei necredincioși. Cu siguranță găsesc pe cineva care e mai varză decât mine, nu? Și în felul ăsta reușesc să mențin o imagine cât de cât bunicică. Zic, eu scam pe aici, ăsta e jos tare, sunt alții mai jos decât mine. Însă atunci când vorbim despre neprihănire, neprihănirea nu se măsoară pe scară. Neprihănirea fie este, fie nu este. Neprihănirea fie o ai, fie nu mai ai. Fie o ai din totdeauna și o păstrezi, fie n-ai avut-o niciodată și n-ai cum să o câștigi. Și Duhul lui Dumnezeu, în momentul în care lucrează în viața oamenilor, caută să-i convingă și să te asigure de faptul că tu nu ești în stare de neprihănire în mod personal. Bine. Noi ajunge eu după standardul lui Dumnezeu, da? Dar meciul încă nu s-a jucat și echipa câștigătoare încă nu se știe, ar putea spune unii. Da? Eu când eram mai copil, fiind cu probleme de vedere și la un ochi și la altul, unul cu astigmatism mixt, unul cu miopie, eram cel mai bun de fotbalist. Și când se făceau alegerile între colegi, între prieteni, să jucăm fotbal, eu eram ultimul, dacă se putea, arbitru, care eram ales în echipă. Deci, căpitanii nu mă alegeau niciodată în echipa lor. Și, practic, cel care era nevoit să mă aleagă pe mine în echipă, zicea, asta e, pierdem de data asta. Bine, Victor. Problema era că de foarte multe ori nu se știa rezultatul final. Adică niciodată nu se știa. Și uneori, în ciuda faptului că eu eram într-o anumită echipă, echipa aia mai și câștiga. Da? Mai și câștiga. Când am crescut un pic mai mare, în timp ce colegii jucau fotbal, eu făceam grătare și mi-am câștigat locul în altă parte. Dar până atunci nu aveam altceva de făcut, așa că mă înjoseam de fiecare dată în fața colegilor mei la fotbal. Legat de tabăra în care ești, din punct de vedere spiritual, lucrurile însă nu sunt așa. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că, vezi, nu se merită să rămâi în tabăra lumii, pentru că Dumnezeu sigur e mai tare și îl va pedepsi pe conducătorul lumii acesteia. Conducătorul lumii acesteia va fi înfrânt sau nu știu ce. Uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Zice, în ceea ce privește judecata, în ceea ce privește sentința finală, spune el, Duhul lui Dumnezeu va convinge lumea vinovată prin faptul că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Nu va fi judecat, nu e posibil să fie judecat, nu va fi judecat dacă îl prindem, nu știu ce, zice, spune, este judecat. iar judecata, stăpânitorul lumii acesteia, sentința și efectul s-a produs în momentul crucii, în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața și a doborât moartea înviind dintre morți. Și practic, momentul acela a fost momentul decisiv pentru cel rău. Este adevărat felul în care percepem noi timpul și felul în care percepe Dumnezeu timpul e un pic diferit. Și noi vedem cumva și zicem, păi Doamne, dacă e judecat cel rău, de ce mai are efecte asupra noastră? De ce cel rău mai produce ceva? Nu cumva există posibilitatea ca la un moment dat tabăra celui rău să se ridice în asemenea forță încât să biruiască? Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în viața unui om să-i vorbească, da, îl va convinge de faptul că tabăra celui rău a fost deja judecată. Sentința a fost deja dată. Și la fel cum în privința celor care sunt mântuiți prin credință, cuvântul lui Dumnezeu spune că cei pe care Dumnezeu i-a ales, i-a și făcut neprihăniți, chiar dacă cei care îl urmați pe Hristos, probabil vă uitați în viața voastră și ziceți, cam ca pe Lot, sau cam ca pe Noe, sau cam ca Avram. Cu toate acestea, Scriptura spune, i-a și făcut. Pentru că credința este factorul care schimbă cu totul statutul nostru. Chiar dacă pe linia cronologică lucrurile s-ar putea încă să fie neclare, zicem, păi e, nu e, cum merge treaba legată de lucrul acesta. Atunci când lucrează Duhul lui Dumnezeu, El îți va da certitudinea aceasta că a fi de partea celui rău, a fi rob slujitor celui rău, nu poate nici de cum duce într-o direcție bună, într-o direcție care să zici, totuși nu se știe cine este câștigătorul la capăt. Astea sunt trei lucruri cât se poate de esențiale în ceea ce privește lucrarea Duhului Dumnezeu și poate vă întrebați, păi care dintre acestea trei are măcar iz de mângâiere? Da? Pentru că mie niciunul dintre ele nu mi se pare așa la prima vedere că ar fi vreun fel de mângâiere. Adevărul însă este că în ceea ce privește lucrarea aceasta a Duhului Dumnezeu, nevoia omului pentru a se bucura de harul lui Dumnezeu este să conștientizeze prima dată care este problema lui. Deoarece a doua prioritate mare a Duhului lui Dumnezeu este să-l îndrepte pe om spre Hristos. În momentul în care omul păcătos conștientizează păcătoșenia lui, conștientizează că nu se califică înaintea lui Dumnezeu, conștientizează că oricât de mult ar munci și s-ar strădui și oricât de tare și-ar perfecționa viața înaintea lui Dumnezeu, practic nu are nicio șansă să se considere bun, să fie considerat suficient și odată ce omul conștientizează că în tabăra celui rău este sortit pierzării și lucrul ăsta nu poate fi schimbat în niciun fel, întrebarea care va ieși dintr-o înțelegere din asta este, păi ce mă fac? Ce mă fac? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci Duhul lui Dumnezeu îți va întoarce privirea spre Hristos. Te va face să consideri Scripturile drept sursă de cunoaștere a adevărului. Poate vezi ce, de unde ai mai scos-o și pe asta când textul ăsta nu există așa ceva. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenicii săi, cu apostolii lui și le spune în felul următor. Și le zice, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Și zice, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Așadar, spun unii oameni, având în vedere ce spune aici Domnul Iisus despre lucrarea Duhului Dumnezeu, înseamnă că noi vom putea să ce? Să vedem viitorul, ne deschidem afaceri, frați și surori. Deschidem, vă dați seama ce fain ar fi? Doar că nu la asta se referea Domnul Iisus Hristos. Observați că el zice, mai am anumite lucruri să vă spun pe care acum nu le puteți purta, dar pe care va trebui să le comunicați la rândul vostru. În momentul în care Domnul Iisus Hristos discuta cu ucenicii lui, ei aveau la dispoziția lor o parte din Scripturi, lucruri pe care cei mai mulți dintre ei le cunoșteau și le cunoșteau destul de bine, pentru că în cultura evreiască era obligatoriu lucrul acesta, să cunoști, să-ți înveți pe copiii tăi Scripturile. Da? Pe de altă parte, aveau învățătura pe care le-o dăduse Domnul Iisus Hristos deja, ceea ce învățase deja, dar Domnul Iisus Hristos mai avea în vedere câteva lucruri. Și anume, tot ceea ce a fost scris după înălțarea Lui și tot ceea ce a fost descoperit prin Duhul Lui după înălțarea Lui. Lucrurile viitoare legate de profețiile făcute de apostolii Domnului Iisus Hristos și de ceea ce urma să vină și ceea ce astăzi nu mai este în aceeași măsură, pentru că acele lucruri viitoare despre care vorbea Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi, astăzi sunt înscrise în Scripturi. Ceea ce a făcut Dumnezeu, practic, a fost să descopere întreaga paletă de lucruri necesare și folositoare omului prin Duhul Său de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a se apropia de Dumnezeu, de a iniția și de a continua relația cu Dumnezeu. Și întreaga această informație este prin profeți, prin Domnul Iisus Hristos și prin apostoli, concentrată în paginile Scripturii, astfel dar, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vrea să te ajute în ceea ce privește adevărul, atenția ți-o va îndrepta nicăieri în altă parte decât unde? În paginile Scripturii, în cuvântul Scripturii. Duhul lui Dumnezeu niciodată nu va căuta să adauge lucruri peste Scriptură sau lucruri care să contravină Scripturii. Oricât de buni oameni ați întâlni care ar pretinde și ar spune că Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit nu știu ce care vine împotriva Scripturii, căutați să vedeți în primul și în primul rând ce spune Scriptura. Ce spune Scriptura? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Duhul acesta al adevărului se va asigura că voi, adică în cazul dat legat de apostoli, veți cunoaște niște lucruri pe care acum nu sunteți în stare încă să le, adică nu sunteți pregătiți să le primiți, dar le veți primi, le veți înscrie, le veți transmite mai departe și lucrul acesta va fi practic o completare a tuturor lucrurilor de care aveți nevoie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ăsta este și motivul din care, de exemplu, Apostolul Pavel, când vorbește cu biserica, spune, eu n-am ascuns nimic din ceea ce v-ar fi putut fi de folos, v-am exprimat întregul plan al lui Dumnezeu, v-am vestit Evanghelia întreagă, fără ciopârțiri, fără tăituri, fără minciuni adăugate, fără lucruri scoase din ea, ci Evanghelia pe care vă vestim este întreagă, este completă, este tot de ce aveți nevoie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a fi fericiți că aveți o cunoaștere de Dumnezeu în măsura în care poate avea un om pe fața pământului. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care produce lucrarea aceasta. Oamenii încep să pretindă descoperiri din partea Duhului lui Dumnezeu, care însă nu se acordează cu învățătura Scripturii. Da? Este că concepția ta legată de Dumnezeu, legată de tine, legată de viață, legată de toate celelalte lucruri, se va transforma încet, încet într-un bol plin de ceață. Da? Orice filozofie de viață ați lua-o, Da? Fie că e vorba despre budism, fie că e vorba despre chiar religia musulmană sau despre filozofii individuale, cum ar fi Osho sau cum ar fi Marx sau cum ar fi mai știu eu cine, în anumite afirmații inițiale, parcă spun atât de clar lucrurile și parcă te conving atât de tare, zici, oh, cu siguranță se explică toate lucrurile. Însă, oricare dintre ele o iei și începi să te adâncești mai mult și mai mult și mai mult și mai mult în ea, în loc să îți deschidă ochii și să clarifice lucrurile, ele devin din ce în ce mai dubioase și din ce în ce mai încețoșate și din ce în ce mai pline de neclaritate. Ceea ce face Duhul lui Dumnezeu când ne îndreaptă spre Scriptură este, El ne duce invers de la o imagine care este încețoșată și care nu pricepe, la o imagine din ce în ce mai clară și cu cât mai mult vei sta în Cuvântul lui Dumnezeu, să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu și să tratezi cu seriozitate Cuvântul acesta. Ceea ce se va întâmpla în viața ta nu este că se vor încețoșa lucrurile, ci cu cât mai mult te vei apropia, cu cât mai mult vei iubi cuvântul și cu cât mai mult vei săpa în el, cu atât mai mult se vor clarifica lucrurile. Pentru că asta e lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care îl produce Duhul lui Dumnezeu în momentul în care îți indică practic unde te duci după informație, da? Cu informația pe care ți-o prezintă, îți limpezește gândirea, îți limpezește ideile, da? Îți clarifică concepția despre lume și viață. Ceea ce realizează în toată chestiunea asta este să-L înalțe pe Hristos în viața ta. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu îl pune pe Hristos în prezența ta, îl pune înaintea ta și ți-l prezintă ca fiind singurul prin care poți să realizezi legătura cu Dumnezeu, singurul prin care ești împăcat cu Dumnezeu, singurul a cărui neprihănire te califică pe tine la rândul tău să stai de vorbă cu Dumnezeu și să consideri că El te ascultă și să știi că pe baza la ceea ce a făcut El te ascultă. Ei, în lucrarea asta a Duhului Dumnezeu este un avantaj dublu. Pe de o parte îți pune ție pașii pe calea exact unde trebuie pentru a primi salvarea, pentru a primi mântuirea, pentru a te bucura de eliberarea aceea care numai prin Duhul lui Dumnezeu poate fi realizată, dar în același timp, ceea ce realizează Duhul lui Dumnezeu este o înălțare în slavă aceluia prin care se realizează mântuirea ta. Mă, nu știu cum vă gândiți care dintre ele o fi mai importantă. Domnul Iisus Hristos nu o singură dată a menționat că scopul Duhului Lui pe pământul acesta este de a-L proslăvi pe cine? Pe Hristos. Da? Hristos este înălțat, El este afișat în fața tuturor și El este prezentat ca fiind ușa, El este prezentat ca fiind lumina, El este apa vie, El este practic imaginea tuturor acelor beneficii care vin în legătura noastră cu Dumnezeu și nicăieri în altă parte nu vor fi găsite acestea. Așadar, câtă vreme tu, în calitate de om, te vei crede bunicel sau aproape bun sau că mai ai de parcurs câteva trepte sau că mai ai să te mai lași de vreo 3 obiceiuri proaste, nu te vei duce la Hristos. Câtă vreme vei privi la tine și la cât de bun poți fi și la potențialul tău de bunătate, nu vei alerga la Hristos. Pentru că accentul pe potențialul tău de bunătate nu este pus de Duhul lui Dumnezeu. Oricât de nepopular ar suna în ziua de azi. Pentru că în ziua de astăzi noi trebuie să vedem bunul din oameni, nu-i așa? Tu trebuie să vezi partea aia bună din tine. Duhul lui Dumnezeu spune, conștientizează că bunul din tine este o iluzie. Conștientizează că în fața lui Dumnezeu ești vinovat. Conștientizează că oricât ai munci, să te consideri suficient de bun pentru a sta în comuniune cu Dumnezeu, nu vei reuși lucrul acesta. Și conștientizează că nicăieri în altă parte decât în Hristos nu există șansa, soluția și asigurarea că ceea ce faci este cu adevărat bun. Pentru că asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dacă simți că Duhul lui Dumnezeu sau că cineva produce în tine lucrurile acestea, da? Nu trebuie să fii neapărat într-un fum albastru care îl vezi coborând din cer și cu stele sclipind și nu știu ce, care să-ți scrie că ești păcătos. E suficient ca în Duhul tău să fii stârnit. Verifică în cuvântul lui Dumnezeu. Și vezi dacă ceea ce ți se spune este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Și lasă-te purtat de Duhul lui Dumnezeu. Nu te lăsa purtat de orice gând amăgitor, nu te lăsa purtat de impresiile pe care ți le faci despre tine, nu te lăsa purtat de speakerii motivaționali și nici de aia demotivaționali, ci aleargă la Hristos. Aleargă la Hristos, pentru că El este singura șansă, El este singura soluție. Și ăsta este lucrul cel mai mare pe care a venit Duhul Dumnezeu să-l facă. Amin.